adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura și în această ocazie voi continua prezentarea capitolului 7 din cartea lui Daniel. Este un capitol puțin mai dificil, este nevoie de mai multă interpretare, de mai multe informații, de un context istoric mai bine conturat și tocmai de aceea voi oferi mai multe informații care să ne ajute să interpretăm mai bine acest capitol și să-l așezăm într-o lumină mai clară. Am vorbit până astăzi despre primele versete ale acestui capitol și am rămas la cel de-al 8-lea verset, acolo unde apare în scenă un nou actor. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost mulse 3 din cele dintâi coarne și cornul acesta avea niște ochi ca de om și o gură care vorbea cu trufie. Așadar, cea de-a patra fiară, spuneam, este Imperiul Roman. Cele 10 coarne despre care am vorbit ultima dată reprezintă împărățiile, monarhiile ce rezultă din dezintegrarea Marelui Imperiu. Și atunci, următoarea întrebare este firească. Cine este acest corn? Așadar, după Imperiul Roman se ridică o nouă putere, dar o putere de o cu totul altă natură. Nu mai este o fiară, ci doar un corn. Este o identitate pe care trebuie să o decriptăm, dar pentru început știm că este un corn dominant, proeminent, diferit de regatele primitive, barbare, despre care am vorbit ultima dată. Mai mult decât atât, este un corn influent în mod special și, vom vedea, reprezintă putere moral-religioasă plus putere civilă într-o parte a istoriei sale. Așadar, acest corn reprezintă un nou tip de universalism. Cei mai mulți interpreți consideră că acest corn este un sistem religios care s-a construit pe ruinele Imperiului Roman, un sistem care pleacă din Roma. Cele 3 coarne care sunt smulse dinaintea lui sunt herulii, vandalii și ostrogoții. De ce sunt smulse aceste 3 coarne? Pentru că herulii, vandalii și ostrogoții susțineau arianismul, un rival foarte puternic al catolicismului. Dar cred că trebuie să ofer mai multe informații istorice pentru a înțelege de ce există această interpretare. Nu este suficient să ofer interpretarea, ci și o anumită justificare, să vedem în ce măsură este temeinică această hermeneutică pe care o propun pentru cel de-al 8-lea text din capitolul 7, Daniel. Spuneam, cornul cel mic este un simbol al unei puteri care se ridică pe ruinele Marelui Imperiu Roman. Dar să vedem ce se întâmplă totuși în istorie cu aceste 3 coarne care au fost smulse dinaintea noului corn. Spuneam, sunt 3 piedici în fața dezvoltării catolicismului. Herulii au fost cel dintâi dintre triburile barbare care putea să domine asupra Romei. Ei au fost trupe germane auxiliare în Roma, care s-au revoltat și în anul 476 l-au deturnat pe copilul romului Augustus, ultimul împărat al Apusului. În fruntea herulilor și a altor trupe de mercenari era Odovacar sau Odoacru, care s-a făcut împărat asupra Romei. Odovacar era arian și cu toate că era destul de tolerant cu catolicii, ajunsese să se facă urât de italieni. La sugestia împăratului Zeno al Imperiului de Răsărit, Teodoric, căpetenia ostrogoților, a invadat ulterior Italia. El a sosit acolo prin 489, iar la 493 a obținut supunerea lui Odovacar și curând după aceea l-a ucis. În ce privește poziția Bisericii Romane, sosirea lui Teodoric n-a însemnat în fond nicio schimbare în bine, ci numai o schimbare a domniilor, adică a celor care conduc. Teodoric a fost un tot așa de tare domnitor arian pe tronul Italiei, ca și predecesorul său, deși așa cum spuneam, a acordat o toleranță religioasă diferitelor culte din împărăția sa, în alta ambiție a pontifului roman nu putea reuși sub un sistem care acorda numai toleranță. Trebuia să fie o libertate deplină și, mai mult decât atât, un sistem pe care să-l fi dominat. Între timp, vandalii conduși de Genseric se așează în Africa de Nord după ce cuceriseră Cartagina prin 439. Aceștia erau niște arieni fanatici și războinici și constituiau cu adevărat o mare amenințare pentru supremația bisericii în Apus. Ei erau deosebit de intoleranți față de catolici, pe care îi considerau doar niște eretici. Pentru a sprijini cauza catolicilor din Apus, împăratul Justinian, care domnea în jumătatea răsăriteană a Imperiului Roman la Constantinopol, l-a trimis pe Belisarius, cel mai capabil dintre generalii lui, și acesta i-a înfrânt pe vandali în 534. Victoria i-a lăsat pe ostrogoți în Italia, ca fiind singura putere supraviețuitoare ariană, care avea o oarecare tărie, și aceasta putea să împiedice hegemonia catolicismului în Apus. Măturându-i pe vandali, Belisarius s-a început campania în 534 împotriva ostrogoților în Italia. Dar această campanie a continuat 20 de ani înainte ca armatele imperiale să iasă pe deplin victorioase. Acțiunea decisivă s-a petrecut chiar la începutul campaniei. Ostrogoții care fusese alungați din Roma s-au înapoiat și au început asedierea ei în 537. Acest asediu a durat aproximativ un an, iar în 538 Justinian a debarcat o altă oștire în Italia și în martie ostrogoții au abandonat asediul. Este adevărat că au intrat în cetate pentru foarte scurt timp, în 540, dar rămânerea lor acolo a fost de scurtă durată. Retragerea din Roma în 538 a marcat sfârșitul real al puterii ostrogote, deși nu putem vorbi despre un sfârșit al națiunii ostrogote. Așadar, în felul acesta a fost mult al treilea din cele trei coarne care au stat în calea cornului cel mic. Justinian este notoriu nu numai pentru succesul în ce privește unirea temporară a Italiei și a părții apusene cu jumătatea răsăriteană a Imperiului Roman, ci și pentru adunarea și organizarea legilor existente pe atunci ale Imperiului, incluzând noile sale edicte personale într-un cod unificat. Acest cod imperial cuprindea și două scrisori oficiale ale lui Justinian, care aveau toată forța edictelor imperiale, în care el confirma legal pe episcopul de Roma în poziția de cap al tuturor sfintelor biserici. În ultima scrisoare, el mai laudă și acțiunea papei în calitate de corector al ereticilor. Deși această recunoaștere legală a supremației eclesiastice a papei avea loc în 533, este evident că edictul imperial nu putea intra în vigoare pentru papă atâta vreme cât regatul arian ostrogot domina Roma și cea mai mare parte a Italiei. Abia după ce puterea goților a fost zdrobită, papalitatea a putut fi liberă să-și dezvolte pe deplin puterea. În 538, pentru prima dată de la sfârșitul vechii cârmuiri imperiale de Apus, Roma a fost eliberată de dominația unui regat arian. În anul acela, regatul ostrogot a primit lovitura de moarte. Acesta este motivul pentru care anul 538 este o dată mai plină de însemnătate decât 533. Așadar, pentru că suntem pe finalul emisiunii, câteva concluzii pe care trebuie să le reținem. În primul rând, papa ajunsese să fie recunoscut în general ca episcop suprem în bisericile din Apus și exercitase o influență politică considerabilă, evident, din timp în timp, sub patronajul împăraților apuseni. Încă nu era o putere de plină. În al doilea rând, în anul 533, Justinian a recunoscut supremația eclesiastică a papei în calitate de căpetenia tuturor sfintelor biserici atât din răsărit cât și din Apus, iar această recunoaștere legală a fost încorporată în codul de legi imperial ceva mai târziu, în 534. În 538, papalitatea a fost efectiv eliberată de dominația regatelor ariene care au urmat împăraților apuseni la conducerea Romei și a Italiei. De la data aceea, papalitatea a putut să-și sporească puterea eclesiastică, celelalte regate au devenit catolice, unul câte unul, iar întrucât depărtații împărați răsăriteni nu și-au putut păstra stăpânirea asupra Italiei, în împrejurările tulburi care au urmat, papa s-a ridicat adesea ca figura conducătoare din apus. Papalitatea a obținut stăpânirea teritorială și în cele din urmă a ajuns la apogeul dominației politice ca și religioase în Europa. Cu toate că dominația aceasta a venit mult mai târziu, punctul hotărător poate fi găsit în timpul lui Justinian. După cum vă spuneam, este o istorie interesantă și cred că această istorie merită reținută. Un singur aspect pe final, unii consideră faptul că Virgilius, papa care a deținut slujba în 538, înlocuise cu un an mai înainte pe un papă care fusese sub influență gotică. Noul papă își datora slujba împărătesei Teodora și era privit de Justinian ca mijlocul de a uni toate bisericile din răsărit și apus sub propria sa dominație imperială. S-a arătat că, începând cu Virgilius, papii au devenit din ce în ce mai mult și oameni de stat pe lângă oameni ai bisericii, iar adesea au devenit chiar conducători de stat. E bine, după cum vedeți, istoria poate fi verificată și poate susține interpretarea pe care am acordat-o capitolului 7 și anume versetului 8 din cartea lui Daniel. Este ceva mai multă istorie, dar cum vă spuneam, avem nevoie de istorie pentru că avem nevoie să înțelegem mesajul lui Daniel. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!